7 qershor. Ne jetojmë me anë të besimit. Por ajo që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua. Galatasve 2:20. Besimi është një përshtatje e përsosur me hirin e ardhshëm të Perëndis. Ai korrespondon me lirinë dhe gjithë mjaftueshmërinë e hirit. Besimi vë në pa besueshmërinë e lavdishme të Perëndis. Një nga rjedhojat e rëndësishme të këtij konkluzioni është që besimi, i cili drejtëson, dhe besimi i cili shenjtëron, nuk janë dy lloje të ndryshme besimi. Shenjtërim thjesht do të thotë të bëhesh i shenjt ose të transformohesh në ngjashmëri me Krishtin, dhe kjo është e gjitha prej hirit. Prandaj, kjo duhet të jetë gjithashtu edhe përmes besimit. Kjo sepse besimi është akti i shpirtit që lidhet me hirin, i cili e pranon atë dhe e kanalizon si fuqi bindjeje dhe e ruan hirin që të mos hidhet poshtë nga mburrja njerëzore. Pali e bën të qartë këtë lidhje midis besimit dhe shenjtërimit te Galatasve 2:20. E jetoj në besimin. Shenjtërimi është me anë të frymës dhe me anë të besimit. Kjo është një mënyrë tjetër për të thënë se shenjtërimi është me anë të hirit dhe nëpërmjet besimit. Fryma është fryma e hirit. Hebrejve 10:29. Mënyra se si Perëndia na bën të shenjtë është me anë të frymës, por fryma punon përmes besimit të Ungjillit. Arsyeja e thjeshtë pse besimi që drejtëson është gjithashtu besimi që shenjtëron është se edhe drejtësimi, edhe shenjtërimi janë vepër e hirit sovran, dhe është besimi që korrespondon me hirin. Drejtësimi dhe shenjtërimi nuk janë e njëjta lloj vepre. Drejtësimi është llogaritja e drejtësisë, shenjtërimi është dhënia e drejtësisë. Por këto janë që të dyja veprat e hirit. Shenjtërimi dhe drejtësimi janë hir mbi hir. Gjoni 1:16. Rezultati njerëzor i hirit të lirë të Perëndis është besimi. Nëse edhe drejtësimi, edhe shenjtërimi janë veprat e hirit, është e natyrshme që të dyja të jenë me anë të besimit.